lugema pühakirja õpetust. Täna loeb ja selgitab pastor Aare Kimmel Jesaja raamatu 55. peatüki, milles profet kuulutab rõõmusõnumit kõikidele jaanustele.
Jesaja raamatu 53. peatükk on selle raamatu kõrgpunkt. Selles räägitakse, kuidas Issanda süütu sulane, nagu me teame, Issand Jeesus Kristus võttis enda kanda meie patuvõlad. Karistus oli tema peal, et meil oleks rahu. Pärast seda kõrgpunkti aga on meil hea teada, millised tagajärjed sellel päästetööl on. Eelmisel korral nägime 54. peatükist, kuidas Jeruusalem oma patud andeks saab ja talle antakse luba Issanda juurde tagasi tulla. Järgmises peatükis näeme, et Issanda päästetöö mõju ulatub palju kaugemalegi kui ainult Iisraeli rahvale. Loen Jesaja raamatu 55. peatükist esimese salmi. Hoi, kõik janused! Tulge vee juurde. Ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu. Tulge, ostke ilma rahata, ilma hinnata veini ja piima. See kutse ei ole suunatud enam ühtedele või teistele inimestele mingis konkreetses ajaloolises olukorras, vaid kõigile janustele. Kõigile neile, keda ei rahulda see, mida pakub käesolev maailm. See on pakkumine iga ühele, kes saab aru, et ta omal varal ei või püsida püha Jumala ees. Hea sõber, see kutse on mõeldud ka sinule, kes igatsed lähedasemat osadust püha Jumalaga. Johannese evangeeliumi 4. peatükis räägitakse naisest, keda Jeesus kohtas sühhari kaevul. Jeesus rääkis talle esmalt tavalisest veest. Iga üks, kes joob seda vett, januneb jälle. Aga edasi rääkis ta teistsugusest veest. Aga kes iganes joob vett, mida mina talle annan, ei janune enam iialgi, vaid vesi, mille mina talle annan, saab tema sees igavesse ellu voolavaks allikaks. Seda kuulnud palus naine Jeesust. Issand, anna mulle seda vett, et ma ei januneks enam, ega peaks aina käima siit ammutamas. Ta sai oma palvele ka vastuse. Johannes jutustab, et ta jättis oma veenõu kaevule ja läks teistelegi rääkima, et kohtus messiaga. Nii sai see naine allikaks, kes võis tuua teistelegi janustele vett, mis kustutab janu. Seda sama kuulutas Jeesus ka avalikult Johannese evangeeliumi 7. peatükis, salmides 37 ja 38. Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti. Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu ütleb kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed. Nii siis vesi sümboliseerib elu ja antud juhul elu koos Jumalaga, mis rahuldab täielikult kõik igatsused ja janud. Aga peale selle räägib Jesaja veel kahest joogist, veinist ja piimast. Vein on piiblis rõõmu ja ka rõõmu sõnumi võrdkujundiks. Sellepärast näiteks õpetussõnade 31. peatüki 6. salmis öeldakse, Antke vägijooki norutajale ja veini sellele, kelle hing on kibestunud. Kaana pulmas tehtud veini ime kõneleb, et Jeesuses on maailma tulnud täiesti uut tüüpi ülevoolav rõõm. See rõõm kasvab välja puhtast osadusest Jumalaga Jeesuse Kristuse läbi. Seepärast võidakse ka esimese Johannese kirja esimeses peatükis, salmides 3 ja 4 kirjutada. Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks osadus meiega. Meie osadus on osadus isaga ja tema poja Jeesuse Kristusega. ja me kirjutame seda, et meie rõõm oleks täielik. Kolmandaks käskis Jesaja osta piima. Piim on kasvamisega seotud jook. Iga vastsündinu vajab seda. Esialgu on see ainus toit, mida ta võib vastu võtta. Ja ega piima toiteväärtus alane ka siis, kui inimene saab täiskasvanuks. Sellepärast kirjutas ka Peetrus esimese Peetruse kirja teise peatüki teises salmis. Nagu äsja sündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole. Kui su lähiringkonnas on mõni väike beebi, siis mine vaatama, kui innukalt ta nõuab piima, kui söögiaeg ligineb. Beebi ei karda siis väljendada rahulolematust. Vastsündinu teab, mis on kõige tähtsam. Aga kas meie ka seda teame? Paneme veel tähele, et ostma kutsutakse ilma rahata. Seega võiks selle sõna panna ka jutumärkidesse. See tähendab, et inimene ei pea eelnevalt täitma mingeid nõudeid, enne kui tuleb Jumalalt tema enda vastu võtma. Ta võib tulla otse maid, mõtlemata näiteks, kas ma ikka olen selleks küllalt hea. Inimese poolset raha pole tarvis sellepärast, et Jumal ise on juba kõige eest maksnud. Loen 55. peatükist teise salmi. Miks vaete raha selle eest, mis ei ole leib, ja oma vaevatasu selle eest, mis ei toida? Kuulake mind hästi, siis te saate süüa head ja kosutada ennast rammusate roogadega. Neis salmides kõlab Jumala südamevalu oma rahva pärast. Kahjuks peab tunnistama, et me kõik maksame väga palju asjade eest, mis tegelikult ei toida, vaid sageli isegi vastupidi, lausa hävitavad meid, meie tervist, suhteid ja elu. Küsige joodikutelt ja narkomaanidelt. Nende elu tunnistab sellest kõige selgemini, aga see sama kehtib ka väga paljus muus. Me võime küll kuhjata kokku kõige fantastilisemaid asju ning maksta, et saada kõige imelisemaid kogemusi ja elamusi. Ometi ei saa neist toitu, mis kustutaks nälja. Need on nagu saepuru leiva asemel. Tasub tähele panna ka sõnu, kuulake mind hästi, siis te saate süüa head ja kosutada ennast rammusate roogadega. Armas kaaskristlane, kas ka sinu kogemus on, et Jumala sõna on hea ja rammus roog? Või on piibli lugemine ja kirikus käimine pigem tüütu kohustus, mis eriti midagi ei anna ja mis seetõttu sageli kõrvale jääb? Issand ütleb siin, kuulake mind hästi. Isegi inimeste vahelistes suhetes põhjustab palju vääritimõistmisi see, et üksteist ei kuulata või kuulatakse pealiskaudselt. Vastatakse juba enne, kui teine on lõpuni rääkinud, süvenemata öeldusse. Veelgi tavalisem on see Jumala sõna suhtes. Sellepärast on selle suhtes ka nii palju teadmatust ja mõistmatust. Ainus tõeline leib, mis toob rahulduse, on Jumala sõna, aga seda võib kinnitada ainult see, kes on seda ettenähtud viisil vastu võtnud ja ellu rakendanud. Teistele on see ainult ebameeldiv koorem, mis koosneb kõikvõimalikest käskudest, keeldudest ja nõudmistest. Inimese sisemuses on rahutus, mida püütakse leevendada väga mitmel moel. Piibli algusest võib lugeda, kuidas Jumala sõnale järgnes kohe ka selle täitumine. Ja Jumal ütles, saagu valgus. Ja valgus sai. Esimene Moosese raamat 1:3. Armas sõber, kas ei soovi sinagi, et su elus võiks süttida Jumala valgus? Selline, mis ikka tõesti valgustab. Siis hakka hoolega kuulama, mida Jumal räägib. Ära arva, et sa juba tead. Loen salmid 3 ja 4. Pöörake kõrv ja tulge mu juurde. Kuulake mind, siis on teil edu. Mina teen teiega igavese lepingu, samasuguse nagu oli mu osadus Taavetiga. Vaata, ma panin tema rahvaile tunnistajaks, rahvaste juhiks ja keskijaks. Siin annab Jumal 2 üleskutset ja 2 tõotust. Üks üleskutse on pöörata kõrv Jumala poole ja kuulata, mis ta räägib. Kuhu on suunatud meie kõrvad? See tähendab, kes on need autoriteedid, keda me innukalt kuulame ja usume ning kelle sõnade järgi oma elu seame. Kas ma arvestan Jumala sõnaga rohkem kui kellegi teisega? Teine üleskutse on ja tulge mu juurde. Kuidas on meie suhe Jumalaga? Kas me ainult usume, et ta on olemas või oleme ka tulnud tema juurde ning tuleme üha uuesti ja uuesti? Neist asjadest oleneb, kas saame ja suudame toetuda ka Jumala tõotustele. Jumala tõotused nimelt kehtivad küll alati ja kõigile, aga kui me ei pööra õieti tähelepanugi sellele, mis ta räägib, siis läheb jutt suurelt osalt kaotsi. Ja kui me ainult usume Jumalasse, kuid ei tule tema juurde, siis jääb ta meile kaugeks. Siis ei saa välja areneda ka usaldus tema vastu. Ja meie usk jääb sel juhul üsna nõrgaks ja viljatuks. Jumala tõotused aga kõlavad siin. Esimene, siis on teil edu, ehk siis lähevad teie asjad korda. Ja teine, ma teen teiega igavese lepingu, samasuguse nagu kunagi Taavetiga. Kui loed piibli ajaloolistest raamatutest Taaveti elust, siis näed varsti, et ta oli kõike muud kui täiuslik. Ta langes isegi jämedatesse pattudesse, aga ometi jäi ta Jumala juurde. Ja see päästis ta. Taavet sai näha Jumala ustavust. See on mõeldud julgustuseks ka sinule ja minule. Kui juba hoorusse, pettusesse ja isegi mõrvamisse langenud inimene sai armu ja ülendati isegi paljude rahvaste valitsejaks, miks ei saaks siis armu meiegi? Seda sama armulepingut, mida Jumal pakkus Taavetile, pakub ta ka meile, sest nii tema kui ka meie puhul on pattude andeks andmise aluseks see, et Jeesus Kristus on kandnud kõik meie patud oma ihus ristile ja teostanud neist igavese lepituse. Loen 5. salmi. Näe, sina hakkad kutsuma rahvaid, keda sa ei tunne. Ja rahvad, kes sind ei tunne, jooksevad sinu juurde, Issanda, su Jumala pärast ja Iisraeli püha pärast, sellepärast, et tema sind austab. Selline on tulemus, kui inimene hakkab hoolega kuulama, mida Jumal räägib ja tuleb tema juurde. Jeesus väljendas seda sõnadega, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib teile. Selles on minu isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Johannese evangeelium 15, salmid 6 ja 7. Taaveti võim ulatus Iisraeli rahvast palju kaugemalegi. Seega arm, mida Jumal talle osutas, sai juba siis õnnistuseks paljudele teistelegi peale Iisraeli rahva. See sama sõnum on ka siin salmides. Kannatava Issanda sulase päästetöö on mõeldud kõigile rahvastele. Needki rahvad, kes sel ajal polnud veel Issandast kuulnudki, saavad kuulda kutset tulla Iisraeli püha, piibli Jumale juurde. Ja kui inimesed näevad, et Jumal on tõesti oma rahva juures, siis tulevad nad jooksuga. Loen 6. salmi. Otsige issandat, kui ta on leitav. Hüüdke teda, kui ta on ligidal. Siin paneme kõigepealt tähele, et jutt pole üldisest Jumalasse uskumisest, vaid tema otsimisest ja hüüdmisest. Seega soovist saada temaga ühendus. Üks asi on uskuda, et Jumal on olemas, hoopis teine aga nii-öelda leida ta üles. Kogu Iisraeli rahvas ju põhimõtteliselt uskus Jumalasse, aga häda oli selles, et nad elasid suurelt osalt temaga vastuolus. Sellepärast kutsubki Jumal ikka ja jälle üles end otsima ja hüüdma. Elus on palju asju, mida ei saa teha ükskõik millal, vaid siis, kui selleks on õige ja soodusaeg. Nüüd kutsub Jumal üles kasutama ära aega, mil teda on kerge leida. See on muide aeg, millal ta inimest kutsub. Just siis on aeg talle vastata, mitte arvata, et küll ma teine kord. Siis, kui pakilised asjad tehtud või kui ma juba vanem olen ja olen jõudnud ka elu nautida. Sellised kaalutlused on lõppenud paljudele inimestele igavikulises, aga vahel juba ajalikuski mõttes traagiliselt. Sellepärast tuletatakse ka Uues Testamendis meelde. Täna, kui te tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. Heebrea kiri, 3. peatükk, salmid 7 ja 8. Üks vaimulike tõsiasju on, et inimene ei ole oma loomu poolest isegi võimeline otsima Jumalat ega teda leidma. Me pole võimelised omal jõul isegi Jumalat avastama, rääkimata muust. Seetõttu on tarvis, et ta meid kutsuks ja selle kutsega kaasneb ka arm, mis võimaldab kutset vastu võtta ja Jumala riiki sisse astuda. Seda nimetatakse usklikuks või päästetud saamiseks. Tavaliselt esitab Jumal selle kutse meile nii või teisiti oma sõna kaudu. Kuuldud sõna puudutab inimest ja kui ta julgeb olla enda vastu aus, siis ta tunneb, et Jumal kutsub. Jumala pakkumine on ta ees ja ta võib valida, kas võtta see vastu või mitte. Kahjuks jäetakse see sageli vastu võtmata, sest muud kaalutlused tunduvad tähtsamad. Milles seisneb Jumala kutse täpsemalt, kuuleme järgmisest salmist, 7. Õel jätku oma tee ja nurjatu mees oma mõtted ning pöördugu issanda poole, siis halastab tema ta peale. Ja meie Jumala poole, sest tema annab palju andeks. Mitte asjata ei eelnenud Jeesuse Kristuse tööle Risti ja Johannese meeleparanduse kuulutus. Ja mitte asjata ei ole meeleparandus teema, mis ulatub läbi terve piibli. Jumala poole pöördumine tähendab alati ka kõige ülekohtu ja kõveruse hülgamist. See ei tähenda küll kohe patutuks muutumist selles mõttes, et inimene enam ei eksiks, vaid kõigest sellest loobumist, mille Jumala sõna ilmutab olevat vale. See tähendab ka rääkida oma pattudest Jumalale üha uuesti. Aga pöördumise puhul ei ole kõige tähtsam väärade teede hülgamine, vaid selleks on toetumine Jumalale, kes tõotab sellele, kes Jeesuse Kristuse vastu võtab, reservatsioonideta ja rohkel mõõdul pattude andeks andmist. Loen salmid 8 ja 9. Aga minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Need sõnad tasuks meil tulikirjas oma südamesse kirjutada, sest nii kergesti me unustame selle. Ikka püüame hinnata Jumala töid ja tegemisi oma inimlike mõõdupuude järgi ja kui me neist aru ei saa, siis lööme käega. Väga kärmed oleme pürgima Jumalale nõuandjateks, ehkki me ei oska isegi oma elu elada nagu kord ja kohus. Mitte asjata ei ütle Paulus, et isegi Jumala narrus on targem kui inimesed ja Jumala nõtrus tugevam kui inimesed. 1. Korintose kiri 1.25. Uhkel inimesel, kes arvab end olevat juba päris palju saavutanud näiteks teaduse ja tehnika alal, on muidugi päris vastumeelt endale tunnistada, et meie mõtted ei küüni isegi väikese murdosani Jumala mõtetest. Aga kui anname selleski osas Jumalale õigusega kuuluva au, siis vabaneme ühtlasi ka paljudest asjatutest muredest. Kui lapsel tuleb kodus kanda suuremat vastutust, kui on talle jõukohane, siis murdub ta selle all nii või teisiti. Sellepärast on vanemate asi hoolt kanda, et lapsel oleks turvaline kasvada. Midagi samasugust kinnitab ka Jumal neis salmides. Me tohime usaldada, et Jumal teab paremini, mis ta teeb. Tuletagem meelde Pauluse sõnu Rooma kirja 8. Peatükist salmist 28. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Loen salmid 10 ja 11. Sest otse kui vihm ja lumi tulevad taevast alla ega lähe sinna tagasi, vaid kastavad maad ja teevad selle sigivaks ning kandvaks, et see annaks külvajale seemet ja sööjale leiba, nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust. See ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid teeb, mis on mu meele järgi ja saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Jumala sõna ei ole mingi tühine sõna, nagu on nii paljud inimeste sõnad, vaid selles on ka elluviiv ja elustav vägi. Sellepärast ongi see nii väärtuslik ja tähtis. Kui Jumal midagi ütleb, siis see ka sünnib. See mõjub nagu vihm loodusele, pannes selle lopsakalt kasvama ja muutes viljakaks. Ja kevadise lume kohta ütleb Eesti põllumeeski, et see on nii sama hea kui sõnniku kord. Siin maailmas ei ole muud võimalust ega kohta saada teada Jumala mõtetest ja tegudest kui ainult sellest, mis ta ise räägib, tema sõnast. Kõik muu on ainult arvamused, millel ongi ainult arvamuste väärtus. Loomulikult võib iga üks arvata, mis ta ise tahab, ent kui Jumal on juba midagi öelnud, siis on väga rumal jääda selle suhtes eri arvamusele. Me teame juba Eedeni aiast, mis see endaga kaasa tõi, ja seda sama kinnitab terve maailma ajalugu. Olen kindel, et kui oskad mõelda selles valguses ausalt ka enda elule, siis leiad näiteid küll. Loen salmid 12 ja 13. Jah, te lähete rõõmsasti välja ja teid tuuakse rahus. Mäed ja künkad rõkatavad rõõmust teie ees ning kõik väljapuud plaksutavad käsi. Kibuvitste asemel kasvavad küpressid, nõgeste asemel kasvavad mürdid. See sünnib issanda auks, igaveseks hävimatuks märgiks. Kutse tulla issanda seltsi on antud, nii on hea ka teada, kuhu uus tee välja viib. Jesaja kirjeldab tulemust, mis on senisega võrreldes väga erinev. Inimesi valdab rõõm ja rahu. Need on nii suured, et isegi mäed ja künkad rõkatavad rõõmust ja puud väljal plaksutavad käsi. Kus varem kasvasid ainult terav, okkaline rägastik ja nõgesed, seal on nüüd küpressid ja mürdid. Et kogu loodus rõõmustab ja okkalised taimed on kadunud, see kõneleb sellest, et pattulangemisega maailma tulnud needus on kadunud. Eedeni aias andis Jumal inimesele ülesandeks seda aeda harida ja hoida. Jesaja räägib, et looduski tunneb ära, et tänu Jumala armuteole ja uusloomingule on inimene jälle suuteline seda tegema. Pärast langemist ütles Jumal inimesele esimese Moosese raamatu 3. peatüki 18. salmis. Ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja ohakaid. Nüüd on selle needuse tagajärg kadunud ja selle asemel kasvavad taimed, mis teevad rõõmu. Nei küpress kui ka mürt on igihaljad taimed ja kujutavad seega püsivat rõõmu. Küpressi kohta on kasulik teada, et seda kasutati Liibanoni seedri kõrval ka Saalomoni templi ehituses. Selle kohta võib lugeda esimese kuningate raamatu 6. peatükist salmidest 14 ja 15. Küpressi väikesed soomuse taolised lehed ka lõhnavad hästi. Ka mürt on piiblis üsna tähtis taim. See on igihaljas, tihe ja hästi lõhnav, tubli meetri kõrguseks kasvav põõsas, mis kasvab looduslikult Iisraelis muuhulgas Põhja-Galileas, Jordani jõe ülemjooksul. Juudi rabide järgi oli mürt üks neist neljast taimest, mida tuli koguda lehtmajade pühal ehitatavate onnide jaoks. Hilisemal ajal on mürti kasutatud muuhulgas ka kihlatseremooniates. Niinimetatud sefardi juutide kommete hulka aga kuulub tuua sünagoogi hingamispäeva eelõhtul mürdi oksi, mida hoitakse seal hingamispäeva lõppemiseni. Hingamispäeva lõppedes võivad sünagoogi tulijad veel nuusutada nende head lõhna, et viia hingamispäeva rõõmu veel argipäevagi. Midagi selle sarnast toimus ka ülestõusmis hommikul, kui tühja haua leidmisest hämmastunud naised läksid pärast esialgsest vapustusest toibumist rääkima teistelegi Kristuse saavutatud võidust, surma võitmise imest.
Me otsime valgust igalt poolt, kui pimedus kumab teisel pool. Tahaks rahu oma maal, kurjus haigus kaoks kus saaks. Oleks minu abi elu kindel liit, ise tahaks olla vaba nii. Et saaks ma minna iga kell kus saaks, ei peaks ma muredega võitlema. Mul homme ootab töö ja palju teha veel, ootan nii, et raha poleks probleem. Kinnisvarapank on kõikjal minu ees ja mul iga päev on kuldne kodutee. Kõik mu elus tundub hästi minevat, kuid mu eesuks mõte vajab rääkivat. Miks ei näe ma oma elus Jumalat, kus ta ise õige tundub olevat?
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme kirjeldust Iisraeli rahva jäledast ebajumala teenistusest. Aga näeme ka, milline tasu ootab Issanda lepingu pidajat. Mina olen saate toimetaja Gea Tälts, soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.